Псалм 2. Зошто се бунат народите? Зошто племињата замислуваат суети? Земските цареви стануваат и кнезовите се собираат против Господа и против неговиот помазаник. Да ги скинеме нивните окови, да го отфрлиме нивниот јарем. Оној што живее на небесата им се смее, Господ им се посмевнува. Тогаш ќе им рече во својот гнев и со својата јарост ќе ги збуни. Јас го поставив мојот цар на Цион, на мојата света гора. Ја објавувам Господовата одлука. Тој ми рече: Ти си мој син, јас те родив денес. Побаре од мене и ќе ти ги дадам народите во наследство и земските краишта во собственост. Ќе владееш со нив со железен жезал и ќе ги скршиш како грнчарски сад. Вразумете се сега, вие цареви, научете се земски судии. Служите му на Господа со страв, радувајте му се со трепет. Целувајте го синот, за да не се разгневи и да не загинете патем, зашто скоро ќе пламне неговиот гнев. Блажени се сите кои се засонуваат при него.